Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Евентуалното посредување на странски државници во спорот со името е добро дојдено и за власта и за опозицијата во Македонија. За неефикасното судство во Македонија, виновни и неажурните судови и менталитетот на граѓаните, велат експертите. Афганистанските талибанци денес извршиле напад во близина на председателската резиденција во центарот на Кабул.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Високи државници на Словенија, Австрија, Србија деновиве се понудија да посредуваат или да помогнат во решавањето на спорот за името со Грција, што ги блокира напорите на Македонија за влез во НАТО и во Европската унија. Тоа е добро дојдено и добронамерно оценуваат во Скопје. Сепак, за сега никој не кажува во што би можело да се состои таквата помош. Срджан Стојанчов.
Домашната стручна и политичка јавност смета дека иницијативите и нудењето помош и посредништво за решавањето на спорот за името со Грција го покажуваат интересот на меѓународната јавност за побрзо решавање на тој спор. Последната понуда за помош во решавањето на спорот дојде вчера од словенечкиот премиер Борут Пахор. Предходно и министерот за надворешни работи на Австрија Михаел Шпинделегер изјави дека неговата земја сака да се понуди како посредник во спорот меѓу Македонија и Грција. Премиерот Никола Груевски по вчерашната средба со неговиот словенечки колега Пахор повтори дека за Македонија секоја помош е добродојдена.
Во наредниот период ќе правиме максимални обиди и напори да дојдеме до одредено решение кое што ќе го деблокира процесот на европски интеграции на Република Македонија и евроатлантски интеграции. И во тој контекст ние сме подготвени да прифатиме сечија помош доколку може од некаде да дојде.
Рече си на иста линија и подпредседателот на опозицијскиот социјалдемократски сојуз Зоран Заев. Тој ги смета овие понуди како добронамерни. Заев вели дека секоја прилика треба да биде искористена, но не сака да коментира на кој начин би можело да и се помогне на Македонија.
Не би сакал да навлегувам во деталите заради тоа што секој пат сме квалификувани како попречувачи или обструктори на ова работа, односно многу често бевме лошо коментирани од премиерот и затоа нема да коментирам детали.
Професор Димитар Мирчев вели дека иницијативите за решавање на спорот се за поздравување, но не е голем оптимист дека тие може многу да помогнат.
Може, во билатералните контакти со нас ме тоа особено со грешката страна, да го изразат тој интерес, да веројатно и други, и некои други предлози, варианти и формули за изнаоѓање на решение што може да го олеснат посредувањето и на медиаторот Нимец. Јас вистина очекувам напор да се интензивира малку тој процес на разговори.
Иако понудите за помош и посредништво во спорот меѓу Македонија и Грција доаѓаат од повеќе страни, досега никој конкретно не објаснил како може да помогнат и во што би се состоела таа помош. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. За граѓаните судот, за судовите граѓаните. Вака и едните и другите си ја префрлаат вината за тоа зошто македонското судство е неефикасно, односно некои спорови траат по неколку децени. Причините за тоа според експертите се во законските процеси, но и во менталитетот на граѓаните. Зорана Гаджевска.
12 години кувачот Исмаил Зекиш се обидува судски да докаже дека е собственик на дуќанот во Скопската чаршија, што го наследил од својот татко. Тој вели дека да биде иронијата поголема, собствеността му ја спорува снаата која е заведена како ковач и собственик на неговиот дуќан.
Те заблагодариме на македонското судство и до Врховен суд сме дошли, вика, може да биде жена ковач. Абе, луѓе, но дедо ми, дедо не било жена. Немало во историјата жена да работи, токма со чекет или да изводе ова сеќе.
Зекер не е единствениот кој што се жали на долгогодишните судски спорови.
Све сме потражени, никој ништо не ни дал објаснење. И со адвокати, и адвокатите изумреа, и судовите изумреа, и така остана да се дуговлачи.
Телата работа е до судот. По моје мислење дека судот е виновен.
Поранешниот судија во судот за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, вели дека причините за бавното течење на судските спорови се многобројни и треба да се бараат во двете страни, односно и во граѓаните и во судот.
Една од причините е несоодветното или неможноста на доставување на поканите. Понатаму веројатно е и менталитет на граѓаните да се избегнува приемот на писмената кој што ги доставува судот.
Министерот за правда Михајло Маневски вели дека во последниве три години бројот на предметите се намалени за 20%.
Секоја година се постојано намалува приливот на новите предмети во судовите, а се намалува и за остатокот на нерешените предмети за околу 200.000 или за некој околу 22%.
Адвокатот Драган Малиновски вели дека зголемената ефикасност во македонското судство постои, но само кај поедноставните процеси.
Околу доставата оди малку побрзо, меѓутоа кога говориме за нешто посложени постапки кога се во прашање, тука не би можел да речам дека имаме некоја зголемена ефикасност. Причините се многубројни, сепак се работи и за видна постапки, меѓутоа се работи и за известни проблеми во самите судови.
Малиновски како можно решение предлага да се измени делот во законот за услови на доставување на судски покани како еден од условите за побрзо решавање на судските спорови и кривичните постапки да се водат на принцип на граѓанските, односно еднаш повикан на суд секогаш повикан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Годинава 23, а наскоро уште толку други мали хидроцентрали. Од овој проект, како и о проектот Вардарска долина, не се откажуваме, вели министерот за економија Фатмир Бесими. Делот експертите се сомничави дека со нив ќе се намали зависноста на Македонија од скапата извозна струја. Александар Пешев.
Годинава би требало да почне изградба на мали хидроцентрали на 23 локации, најавуваат од Министерството за економија. За овие 23 локации Министерството лани ги има подпишано договорите, вели за Радио Слободна Европа министерот за економија Фатмир Бесими.
23 локации, што би значило около 23 милиони евра инвестиции. Исто така, ќе продолжиме со тој проект во текот на 2010 година, со нови хидроцентрали мали, и со проект за Вардарската долина, каде што ќе направиме нова физибилити студија.
Месецов министерот подпиша дополнителни 20 договори за концесија на вода на изградба на мали хидроцентрали за производство на струја, но за сега нема конкретен датум кога ќе почне изградбата на овие објекти. Најавените централи би требало да бидат со вкупен инсталиран капацитет од 13,4 мегавати и очекувано годишно производство од 54 гигават часови. Но што значи се ова за потрошувачите? Дали со изградбата на мали хидроцентрали Македонија ќе намали понудата на поскапа увозна струја? Според професорот Атанас Котуневски, произведената струја од овие хидроцентрали нема да ги задоволи побарувањето од македонската електрична мрежа.
Ќе се смени за тие што ги градат, ќе бидат поголати луѓе, а целиот систем нема да посети ново.
Изградбата на Чебрени галиште според министерот Бесими е еден од најзначајните проекти кои би требало да се затвори годинава. Изградбата на овие две централи се проблематизираше со неколку пропаднати тендери, поради што годинава во изработката на тендерската постапка е вклучена странската ИФЦ, дел од Светската банка. Со вклучување на оваа организација на инвеститорите им се покажува нашата сериозност, вели Бесими и додава.
Раскримуваме и кредибилитетот на самиот проект, а сам по себе тоа е комплексен, затоа што предвидува изградба на над 500 мегавати инсталирана мощност и над 600 гигават часа годишно производство, што е скоро 10% од сегашната потреби што се обезбедуваат за регулиране пазар домашното производство.
Според професорот Туневски, за обиколувањето на домашните експерти и стручни институции не е идеално решение за новиот тендер за Чебрени галиште.
Тој исто па некој друг да ти пиша треба да реконструираш својата куќа, ќе пише како што на него му чини, како што тебе ти чини. Значи најдобро ние самите знаеме што нас ни треба, не може некој поарно да знае од нас што ни треба нас.
Инаку од Министерството за економија потврдуваат дека за Чебрени галиште веќе се заинтересирале тројца поголеми инвеститори. Повеќе детали за малите хидроцентрали за сега нема. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
На вториот круг од председателските избори во Украина, што ќе се одржи на 7 идниот месец, ќе се борат опозициониот лидер Виктор Јанукович и премиерката Јулија Тимошенко. Според првичните нецелосни резултати од вчерашниот прв круг, Јанукович добил 35, а Тимошенко 24% од гласовите. Председателот во заминување Виктор Јушченко освои само 15. Хероината од портокаловата револуција, Јулија Тимошенко, заврши на второто место, многу подобро од очекуваното, што пак ја стави во силна позиција да победи во вториот круг од гласањето. Според Тимошенко, исходот од изборите покажа дека мнозинството во Украина сакаа таа да биде слободна, демократска држава.
Што шансу у Јанукович який представляє кримінальні кола.
Шансите за Янукович, кој ги представува криминалните кругови, едноставно не постојат.
Тимошенко најави дека како председател никогаш нема да дозволи Украина да скршне од тоа што го одбрала за време на протоколовата революција.
Демократични сили будуть об'єднані. Ми зробимо все для того.
Демократските сили ќе се обединат. Ние ќе направиме се така што во иднина ќе действуваме како една моќна сила која ќе ја движи земјата кон европската цивилизација.
Но многумина украинци велат дека се разочарани од досегашната политика која ја одбележа кавгите меѓу Тимошенко и нејзиниот поранешен сојузник, председателот во заминување Јушченко. Во меѓувреме, нивните задкулисни пресметки, како и корупцијата, ја уништија националната економија. Тоа, после изгледа добро го искористи негативецот од портокаловата револуција, поранешниот електричар Виктор Янукович.
Наши співгромадјани проголосували за змени життја.
Нашите граѓани гласаа за промена. Тие јасно ставија до знаење дека бараат трансформација кон подобро. Тоа е главниот резултат на изборите.
Јанукович, кој главната поддршка ја има во индустријскиот проруски исток на Украина, повтори дека ако стане председател, земјата никогаш нема да му се приклучи на НАТО.
Украина буде внеблоковим государством. Украина не буде вступати ни в какой воєнний блок.
Украинската држава ќе остане надвор од секаков блок. Украина никогаш нема да и се придружи на некоја воена алијанса. Тоа е ставот на украинскиот народ и тоа мора да се почитува.
Аналитичарите велат дека Јанукович, за разлика од Тимошенко, има помалку простор за маневар, бидејќи не е сигурно дали комунистичките и социјалистичките гласачи ќе му се придружат. Затоа, според нивните очекувања, наредниве недели, пред вториот круг од изборите, ќе бидат исполнети со политичка трговија, измами, овинувања, но и со судски случаи.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Тјука.
Афганистанскиот председател Хамид Карзај изјави дека ситуацијата во Кабул е под контрола по серијата напади на талибанците во кои има 4 жртви меѓу нападјачите и 40 повредени лица. Агенциите јавија дека 20 вооружени милитанти меѓу нив и некои со така наречени самоубиствени елеци влегле во Кабул за да ја нападнат председателската палата и други владини згради, при тој еден трговски центар бил запален. Полицијата со помош на НАТО силите блокираше голем простор во центарот на Кабул. Нападот се случи денеска кога новите членови на кабинетот на председателот Хамид Карзај треба да положат свечена заклетва и покрај тоа што парламентот отфрли повеќето од неговите избраници. Мехмет Али Акџа, човекот кој го застрела и сериозно повреди папата Јован Павле II, денеска по речиси 30 години е пуштен од затвор во близина на Анкара. Тој е однесен на преглед поради евентуална служба во армијата. Акџа беше поврзан со екстремно десничарската турска организација Зелени волци, кога во 1981 отвори оган врз папата на площадот Свети Петар во Рим. Папата Јован Павле се сретне и му прости на Акџа за обидот за атентат, а тој издржуваше 19 години затвор во Италија, а потоа беше пренесен во Турција да служи уште 10 години за убиство на турски новинар во 79-та година. Земјотресот во Хаити, во кој настрада десетици јадници лица, е една од најсериозните хуманитарни кризи во изминатите години, рече генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. При неговата посета на островот, тој испрати апел до жителите да бидат трпеливи, додавајќи дека меѓународната заедница веќе работи врз достава на храна и медицински материјали. Развиените земји можат повторно да влезат во рецесија доколку ги напуштат усвоените стратегии, предупреди шефот на МММ Доминик Штраус-Кан. Обновата на приватната побарувачка и вработеноста се необходни услови за владите да започнат да ги напуштаат договорените стратегии, а условите се различни од земја до земја, рече Кан во Токио, наведувајќи дека обновата на напредните економии оди тешко. Конзервативниот милиардер Себастиан Пинера победи на председателските избори во Чиле со што завршија две деценији власт на централно-левичарската партија во латиноамериканска земја. Тоа е за прв пат во Чиле да победи десницата која подржуваше диктатурата на Аугусто Пиноче.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.